Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Dimensi Anak episode keempat. Dimensi Anak adalah wadah untuk berbagi keilmuan seputar tumbuh kembang anak dari berbagai sudut pandang. Nah, pada kesempatan kali ini Dimensi Anak masih membahas seputar anak terlambat bicara nih, tapi mengambil sudut pandang dari okupasi terapi. Pada kesempatan kali ini pembicara kita adalah Ibu Ika Agustina, STR KES, jurusan okupasi terapi. Betul ya, Bu?
Iya, benar.
Ibu Ika ini adalah okupasi terapi di Pusat Tumbuh Kembang Anak Yamed Smart Indonesia. Oke, Ibu Ika, apa kabar nih, Bu?
Alhamdulillah baik. Bu Ani gimana?
Alhamdulillah baik juga. Oke, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bertanya-tanya kepada Bu Ika. Pertanyaan yang pertama nih, Bu, kan sebelumnya kita udah ngebahas tubuh yang dari versi fisioterapi dan terapi wicara tentang anak terlambat bicara. Yeah. Nah, kali ini kita membahas dari sudut pandang OT. Jadi sebenarnya nih, okupasi terapi untuk anak terlambat bicara itu fokusnya tuh kemana gitu, pandangannya seperti apa. Mungkin juga sebelumnya bisa dijelasin dulu okupasi terapi itu apa gitu.
Oke, baik Bu Hani. Jadi, banyak orang yang belum tahu apa itu okupasi terapi. Nah, okupasi terapi merupakan terapi individu atau kelompok yang fokusnya ke arah fungsional. Nah, baik kliennya itu ada dewasa dan anak. Nah, khususnya untuk anak, kita biasanya meningkatkan kemandirian anak dalam aktivitas sehari-hari dan juga saat dia belajar. Nah, untuk OT pada keterlambatan bicara pada anak, sebelum bahas ke sana, kita harus tahu dulu nih, kenapa dokter itu merujuk anak-anak ke okupasi terapi terlebih dahulu sebelum masuk ke terapi bicara. Padahal orang tua mengeluhkan buat
maunya cepat-cepat
ke terapi bicara gitu. Perlu yang kita ketahui bahwa gangguan bicara itu atau bahasa juga disebabkan salah satunya yaitu fungsi proprioceptif dan juga fungsi vestibularnya gitu. Nah, fungsi proprioceptifnya itu seperti kesadaran anak pada sendi-sendinya. Nah, jadi contohnya anak harus tahu bagian anggota di bagian oral motornya supaya dia bisa menggerakkan saat dia mau berbicara. Nah, untuk kontrol posturalnya sendiri itu bagaimana caranya anak buat mengeluarkan suara tapi harus bisa memperkirakan nafas yang harus diambil. Jadi tidak semuanya suara dikeluarkan gitu. Misalnya kayak bilang apa, dia tahu-tahu ngeluarnya semua apa. Jadi anak kan jadi capek. Nah, di situ jadi kemungkinan besar adalah bukan anak tidak bisa ngomong, tapi karena anak malas untuk berbicara gitu. Nah, untuk fungsi keseimbangannya sendiri itu ada hubungannya, itu erat banget hubungannya dengan pendengaran. Nah, sedangkan pendengaran itu adalah input informasi atau suara yang masuk. Jika keseimbangannya terganggu, maka anak akan kesulitan dalam memproses suara. Jadi yang dikasih tahu adalah baju, tapi yang masuk ke otak prosesnya itu adalah aju gitu. Nah, makanya anak kadang bilangnya baju, aju gitu. Karena belum pasti adalah artikulasi, bisa jadi karena emang di bagian keseimbangannya masih bermasalah seperti itu.
Berarti kalau misalnya tadi sedikit dirangkum, ada tiga aspek apa yang nyebutnya, Bu?
Tiga area sensori, teman-teman.
Jadi tiga area sensori tadi, yang pertama proprioceptif sendinya itu tentang kesadaran diri gitu ya,
dan terhadap kontrol posturalnya.
Kontrol postural. Itu proprioceptif sama kontrol postural itu jadi satu atau beda?
Jadi satu.
Ya tadi ada dua, yang pertama proprioceptif sendi sama kontrol postural. Dan yang keduanya itu tadi vestibular atau keseimbangan ya, Bu Ika. Jadi gak serta-merta kalau anak terlambat bicara itu cuma karena artikulasinya atau cuma karena dia kurang bahasa, tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi dalam keilmuan OT, itu sangat berpengaruh dari sisi sensorinya ya, Bu, dari sisi keseimbangannya juga gitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua nih, apa aja sih, Bu, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan okupasi terapi untuk anak terlambat bicara.
Nah, di OT sendiri prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan yaitu kita harus ingat lagi ke piramid of learning. Jadi piramida perkembangan. Nah, di bagian situ kita tahu bahwa fungsi komunikasi itu akan bagus saat kematangan saat sensori itu sudah matang. Makanya kita butuh pengalaman sensori yang matang untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak gitu. Nah, di situ selain di bagian sensori itu kan maksudnya ke motorik kasar, kita juga harus memperhatikan di motorik halus. Motorik halus itu seperti bagaimana cara anak memegang bola atau melempar bola. Nah, di bagian situ kan sebenarnya untuk latihan motorik kasar, tapi motorik kasar itu harus didukung juga dengan motorik halus supaya motoriknya matang dan bisa bicara lebih bagus lagi, lebih jelas dan tidak ada gangguan bicara. Nah, di situ selain itu juga kita harus memperhatikan di bagian refleksnya. Jadi sebelum itu makanya ada fisioterapi. Jadi sebelumnya itu ada refleks primitif yang harus diperhatikan.
Jadi gitu. Tingkatannya yang pertama refleks dulu ya.
Ya, refleks dulu, baru bagian sensori yaitu ada motorik kasar dan juga ada motorik halus, baru kita bisa masuk ke bagian bahasa di situ. Jadi harus ingat lagi pyramid of learning.
Oke, nanti juga saya cantumin di gambar nanti dicantumin gambarnya pyramid of learning. Jadi tadi pertama banget nih sebelum ngomongin bahasa, pokoknya ada refleks dulu ya Bu. Dan terus yang kedua motorik kasar dan halus, motorik kasar dan halusnya ini harus diperhatikan banget ya perkembangannya, karena anak yang terlambat bicara pasti dia awalnya ada gangguan di motoriknya itu ya Bu.
Di bagian motoriknya.
Jadi nggak serta merta langsung bahasanya terganggu, tapi sebenarnya dia ada gangguan di motoriknya tersebut. Oke, selanjutnya nih Bu, tahapan-tahapan seorang okupasi terapi memberikan layanan terapinya itu gimana sih Bu? Ada milestone-nya nggak gitu?
Oh iya, jelas ada milestone-nya. Nah, itu berkaitan banget dengan yang pyramid of learning tadi. Jadi kita harus tahu usia anak, usia perkembangan anak yang sebenarnya. Nah, usia perkembangan anak, jadi ibaratnya kayak membandingkan usia usia perkembangan yang sebenarnya dengan perkembangan anak saat ini gitu. Nah, kita akan tahu di situ, oh, motorik yang dia belum tercapai yang mana aja. Motorik halusnya yang segini, yang kasarnya juga segini, ternyata yang belum tercapai, supaya dia bisa memperbaiki di bagian kematangan sensorinya, dan itu akan menjadi step selanjutnya buat bahasa gitu. Di bagian situ Bu Hani.
Oh, berarti milestone ini lebih ke perkembangan motoriknya itu ya Bu, karena kan OT fokusnya di sensorinya. Jadi perkembangan motorik anak nih sesuai nggak sesuai usianya, misalnya usia berapa tahun dia harusnya udah bisa apa, tapi ternyata belum. Nah, di situ OT membantu untuk menstimulasi hal itu ya Bu. Pertanyaan yang terakhir nih Bu, kan sama ini lagi masa pandemi juga nih Bu, jadi mungkin orang tua pun lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan mungkin masih belum begitu percaya diri untuk melakukan terapi lagi di kliniknya atau di pusat tumbuh kembang anaknya. Nah, itu ada tips dan triknya nggak Bu untuk melatih OT bagi anak terlambat bicara di rumah?
Oke, untuk itu memang banyak yang mempertanyakan ya, karena orang tua cenderung beranggapan bahwa terapi sensori integrasi yang ada di okupasi terapi itu membutuhkan alat yang banyak, seperti
yang
itu,
ribut, yang ribet, mahal,
mahal juga harganya. Sedangkan belum tentu setiap orang budget ekonominya sama gitu. Nah, ada aktivitas-aktivitas sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kematangan sensori pada anak, terutama pada bagian fungsi proprioceptif dan juga vestibular pada anak untuk meningkatkan bicara anak. Nah, itu contohnya kalau untuk keseimbangan bisa dengan berdiri satu kaki dulu sesuai tahapannya. Jadi kalau baru usia 3-4 tahun itu paling enggak 5 detik gitu. Nah, nanti kalau udah bagus yang kanan kita ganti yang kiri. Kemudian nanti anak diajarkan buat lompat. Lompat bisa dengan rintangan, yaitu lompat dari ubin satu ke ubin berikutnya. Nah, itu bisa buat latihan keseimbangan. Atau lompat dari ketinggian bisa dengan dari kursi ke bawah seperti itu. Nah, untuk di bagian proprioceptifnya sendiri, buat awarenya kepada tubuh, kita bisa pakai bed cover buat mumi. Nah, itu jadi buat stimulasi mumi, kita bisa pakai bed cover. Bagaimana caranya anak bisa keluar dari bed cover itu, dan dia tahu, oh, aku harus keluarin tangan dulu nih, kaki dulu nih, biar dia tahu bodinya bagian situ. Nah, juga bisa buat kontrol posturalnya, juga bisa kita latihan merangkak. Merangkak kan juga ada banyak. Nah, bisa merangkak jalan gerobak yang kakinya diangkat, bisa juga merangkak
di lantai
terus pakai terowongan juga bisa, terus dengan pola zigzag. Jadi itu semua bisa dilakukan di rumah dan tanpa perlu ada budget gitu.
Jadi sebenarnya sederhana ya, Bu, untuk melatih motorik kasar anak di rumah. Kayak misal tadi untuk yang vestibular bisa dengan berdiri satu kaki atau lompat. Nah, terus juga tadi untuk yang proprioceptif sendinya, misalnya dengan melatih anak gerakan merangkak, tapi gerakan merangkaknya divariasikan, itu pun udah banyak banget ya, Bu.
Udah banyak banget.
Jadi nggak perlu yang ribet-ribet kayak gitu. Oke, teman-teman, kita udah berada di akhir pembahasan nih. Sebelum ditutup, mungkin Bu Ika ada kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan?
Ya ada. Jadi begini, untuk anak keterlambatan bicara, OT fokus kepada memfasilitasi pengalaman sensori anak agar anak dapat meningkatkan kemampuan respon adaptifnya dan juga aware terhadap tubuhnya. Dan itu sesuai dengan pyramid of learning, yaitu fungsi komunikasi akan bagus setelah anak matang pada sensorinya, seperti itu. Selain itu juga kita harus memperhatikan di bagian milestone-nya, jadi usia perkembangan anak. Anak yang sekarang kemampuannya sampai berapa dan sesuai atau tidak dengan kemampuan usia yang seharusnya. Nah, di situ akan kita latih baik di bagian motorik kasar, motorik halus, agar bisa memperbaiki di bagian bahasanya, karena semua itu berpengaruh gitu di bagian situ.
Oke, jadi mungkin tuh kalau disimpulkan lagi, sebenarnya tuh mungkin kalau orang tua suka komplain, kok anak saya terlambat bicara tapi harus ngelakuinnya ribet banget nih, harus masuk ke okupasi terapi dulu, harus masuk ke fisioterapi dulu atau segala macamnya, sensorinya pokoknya harus dibetulin dulu lah, nggak langsung bener-bener ke wicaranya. Nah, sebenarnya perkembangannya memang harus begitu ya, Bu?
Iya, memang harus seperti itu. Makanya jadi ada di bagian OT. OT-nya biasanya kalau OT aja itu terkenal dengan motorik halus. Nah, OT yang dijadiin program sebagai sensor integrasi yaitu tadi bagian sensorinya, yaitu motorik kasarnya gitu. Nah, masuk juga kadang harus masuk ke fisio karena refleksnya masih bermasalah. Nah, juga baru masuk ke terapi bicara seperti itu.
Jadi karena perkembangan bahasa ini prosesnya panjang, rumit, untuk bisa berbicara butuh waktu yang panjang. Jadi kita juga nggak bisa langsung mensimulasi anak cuma untuk bisa bicaranya, tapi harus diubah, bukan diubah ya, harus distimulasi dari perkembangan awalnya banget, yaitu dari refleks, dari motoriknya ya, Bu.
Iya, benar.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak pembahasan dimensi anak episode keempat kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan Bu Ika bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk anak atau mungkin saudara kalian di rumah yang mengalami terlambat bicara. Jangan lupa untuk follow IG-nya Dimensi Anak, di like, di komen, ditonton videonya. Terus teman-teman juga bisa follow Spotify-nya Dimensi Anak buat dengerin episode-episode terbaru dari Dimensi Anak. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Dimensi Anak. Sampai jumpa di episode Dimensi Anak berikutnya. Dah.